Rhif tridag un. Number 31. Teinwn flodau. Teinwn flodau ar y galon. Weidodd dros ei waliau wen. Planner llawryf bythol wyrddion. Byth i dyfu uwch ei ben. Llaw y dewr sydd wedi oeri. Tra yn rhwym am garn ei gledd. Ond bydd ysbryd rhyddid Cymru byth yn wylio'i annwyl bydd.